těžko říct tu dobu půl hodinu, ale pěkně vás vítám. Na tomto památném místě. A přiznám se k určitému osobnímu dojetí, že se dostávám do těch míst, ke kterému mě váže mnoho pěkných vzpomínek. Pro vás, kdo jste Lidice poznali možná poprvé v tomhle trošku neobvyklém čase, bych rád připomněl několik historických faktů a potom kulturní zcela mimořádnou tradici tohoto místa. Lidice jsou osada prastará, uvádí se jako Lidice menší, na rozdíl Lidic větších, nešťastných Lidic, které v roce 1942 zboužili svědomí světa. Pro zajímavost hned připomenu, že nacisté v roce 1942 vlastně hledali jakési Lidice a první, kam dorazili a kde hledali, byly tyto Lidice. A zjistili, že tady pár čísel, že v této osadě asi to a ti, co a koho hledali, nenajde. Jinak by této osadě byla hrozila známá podobná zkáza. Tyto Lidice, někdy uváděno Ludice, Lutice, Lidice, ono se to v těch starých záznamech, jak v deskách zemských, tak v nejrůznějších dalších listinách, někdy špatně čte a namáhavě rozluštěje, tady možná i záměr. A tak musíme brát skutečně trochu nedůvěry, když se uvádí, že zde v Lidicích pobýval kníže Václav, svatý Václav, nebo že se uvádí údaje o rozsáhlém klášteře a jeho bohatství, klášteře, který měla založit svatá Aneška, je blahoslavěná Aneška, která založila klášter na Aneška, věnovaný panám svaté Kláry a další klášter měl být zde. Je to trochu nevěrohodné, protože nedaleko odtud v Panenském Týnci podobný klášter Klaris byl a tím méně věrohodné se udává, že prý dokonce blahoslavená respektive svatá Aneška zde byla pochována. Pokud je o ten klášter sám, který zřejmě, pokud by existoval a jde asi o záměr, byl by dosti zámožný, tak se setkáváme někdy ve 13. století ze spory majetkovými, ale mluví se tam v souvislosti s Lidicemi, o Jirtiškách, z kláštera u svatého Vavřince v Praze, které si činí nárok na nějaké platy z Lidic. Ale tohle všechno je plno otazníků a doklady o tom jsou velmi a velmi skoupé. Faktem je, že osada, která tady byla, a kostely, který k ní patří, případně dnes, jsou tady někdy asi v době, kdy vzniká město jako město Slaný, tedy řekněme v těch 90. letech 13. století. Pevnou postavou je roku 1316 Otík z Lidic, Oto de Ludic. A do doby husických bouří asi tady byla poměrně dobře prosperující osada kolem panského malského sídla. Husické bouře tady dost krutě zasáhly a ten pokutní poměrný život značně porušil. Lidické zboží patřilo manům českého krále. Bylo to královské zboží, které v krále propůjčoval svým věrným v domu ve správě země či obrany koruny byly prospěšní. A tak není divu, že se držitelé velmi často střídali. Když zemřeli, zboží připadlo zpátky králi, ten je zase propůjčil jiným za podobné služby. Někdy se stalo, že se stalo to zboží dědickým a zejména v 15. a pak 16. století se řada těch držitelů velmi hodně promíchá a vystřídá jen pro kolorit pár jmen. Tak v roku 1454 se tady uvádí Martus Dřínová, který dostal Lidice jako léno od krále Ladislava. Ale nároky si současně činili Martin Mařízlevar a Janek z Lidic. Ale nakonec Martin z Dřínová byl asi král nejblíž, takže mohl pak to zboží ještě postoupit Čenkovi z Unštejna, který se pak stal kontrabím pražským. V roku 1461 se uvádí Smil z Lidic, ten, co králu Jiřího dostává Lidice v Léno. Pak Jan Dimš ze Slanec. V roku 1485 Budkar z Lidic, který patří době krále Vladislava a ten mu daroval zboží lidické, to pondělí po svatém divu cíle kapáně 1485. Ale brzy umřel, takže dostali Lidice jako léno Bohuslav ze Slina a Lichtovic, pražský Budkavý, a Bohuslav z Újezda, hejtman pražského hradu. Vítem šel několika jmének, co se týká 15. století, jak se to poměrně rychle střídalo. Charakteristické právě pro lénní zboží. V 16. století se tu vystřídá Jan Suchořic, Lukáš Doutek z Rybňan, Jiří Lidenský ze Svinař, Prokop Péro, měšťan pražský, dokonce Bohuslav Chrk z Rtína, Jan Kropáček a Božetěk z Hrštejná, tyto koupili 1534. A pak se objeví nečekaně jako majetnící burtmistr a končele města Slaného na určitou dobu. Až konečně 1543 se objevují dva Janové, Jan starší a Jan mladší, psaní rytíři z Lidic. Tedy poprvé se tam objevuje rytířský titul a s nimi pár let potom Dorota z Lidic. A tam jsou nějaké majetkové přesuny zaznamenány poměrně značné, jednak prodeje, jednak propůjčení, pronajmutí a patří k tomu třeba zaniklá ves Netovic celá. Čili to zboží lidické asi bylo dost rozsáhlé. K roku 1588, to je pro dějiny osady významné, se objevuje Pavel Zema z Lidic, který vlastně na scénu přichází vladický rod z Lidic. Pojistil synové Tomáš za majetnictví Martinova, to už přicházíme do doby 30. války, prožili Lidice saský pád a vybrancování zničení takové, že Lidický hůr byl vypálen a zničen do gruntů, byl zpustošen kostelí a potom byl ten objekt Zemanského dvora, chceme brze, přestavěn. Čili ta dnešní podoba, řekněme pozdně renesanční nebo raně barokní z té přechodové doby 30. a 40. let 17. století, jak je v podstatě dochována dneska, je vlastně už potom charakteristickou obstankou pro celý ten další vývoj. Ten Martin měl se svou ženou, ano, tři děti, syny Václava a Jiřího. A u nich je záznam, že se zřekli majetkového podílu v Lidicích ve prospěch své sestry Kateřiny. A té dceři Kateřině, ta se pak prodala za Petra Trchkovského z Plzně, to byl mlynářský syn, prodala postoupila Anna Lidická v roce 1651 Lidický hůl za 900 míšenských a výslovně poznamenáno bez pohoršení královského práva manského. Čili to bylo jakési břemeno, na jedné straně česká povinnost, na druhé vázanost vůči koruně. A tím se vlastně v roce 1651 na více než 200 let dostávají Lidice do držení Berkovských. Ten rok byl na Slovensku pak velmi výrazný, byl to rok svobodný, protože Antonín Berkovský se dočkal toho, že to manské, vazalské svázání s korunou bylo zrušeno výnosem v roce 1873. To znamená, je to neuvěřitelné, že vlastně až do druhé poloviny minulého století tahle forma tématu ze začátku středověku vlastně tady trvala. I když byla snad formální, byla zapisována listin do hudních smluv, ale pro právní stránce trvala. Jinak ty nechopští zejména okolo poloviny minulého století prosluly jako statkářská vzdělaná rodina, vytvářeli si tady okolí přátelský okruh a myslím, že to jejich hospodaření patřilo k takovým průbojným, pokrokovým zemědělským podnikům, když se tam v dobrém slova smyslu. Do té éry rodiny Berkovských se taky vlastně vztahuje pověst o bílé paní Lidické. Někdo se mi napomínal, to je taková trošku historie. Někdy v roce 1857 se poprvé, vlastně promiňu na ose, byla ta bílá paní spatřena. Totiž to se váže na ten stokazníky uvádění klášter a první na svatého Jana Křtitele na 20. června, na tom zlomu mezi jarem a létem, se objevovala ve dvoře Lidickém bílá paní, která vystoupila se dveří někdejší mlýnice, když vrátili na vchodu, a procházela stájemi, stodolami, jako by dohlížela na to hospodaření. Postala ve bílé, zbývalé rouše, skápí na hlavě, škápí na krku, přepásaná provazce a se svažen ve svazké klíčů po boku. A tehdy právě v tom roce 1857, toho 21. června, tady to pouč, hosté z okolí se rozjeli na pozeši a poklízel se a služky najednou spatřili bílou postavu, která kráčí dvorem, vyděsili se. Pes jenom po něm štěpnul, jenom krátky na tom vytrhnutí zvonce se pozvalo z Ježíšovy postavy. A ta bílá postava, jako by se vznášela, procházela stálým stodolem. A pán domů, když viděl ty uděšené ženské, tak skočil do pokoje, přinesl pušku a chystal se vystřelit. A tu se ta bílá postava zastavila. Nedošla až zpátky k domu. Otočila se kvůli dvoře, právě na kůru, a odešla směrem do zahrady. Tam ve výklenku zmizela. A zdálený, jako by se pozvalo nějaké zesíkne s tím ráno. A zase trhnutí zvonce. Druhý den zjistili, že se tam nějaké staré zasypané vlastně a nepoužívané sklepení sesul úplně. Údajně to byla chodba, která vedla do toho starého kláštera a bílá paní prý takhle každý rok obešla hospodářství a přesvědčena si, jestli je na svém místě poklad klášterní, který kdysi uchovali. No, to datum 1857 se zachovalo díky tomu, že pan archivář Solinský to počité světkyně zaznamenal a s tím pokladem tak trošičku to napovídá tomu faktu, že někdy v roce 1883 se tady poblíž dvora našel velký numismatický poklad, jako řekli, asi 2 kila stříbra, denárů, přemyslovských i jiných knížat, tedy po stránce historické nesmírně cení a po stránce materiální stříbra také. Ale to asi s tím klášterním pokladem nemá mnoho společného. S tímhle všichni souviselo také otázka herbu pánů z Lidic. Na to, pokud se zajímá o historii, možná víte narazit, ale ten herb má plno heraldických nesrovnalostí. Je to štít čtvrcený, to je z hlediska našeho věcna heraldiky, je to vráceně. Tedy ten levý, levá čtvrtina na duši má svatovácnostou korici ve svém poli, jako připomínku knížete Václava, což se mi zdá právě pro osobnost Václavovu příliš málo důstojné místo, jedna čtvrtina. Diagonálně napříč úrovničně jsou 3 kopoly jako oznak Lidic, taky jsou poměrně heraldicky přesné, a tam zbývající pole v druhé úrovničce jsou vyplněna pásy, které jsou asi pospomínající herbu pánů z Valdeka. Dokonce prý se Lidičtí psali také Lidičtí z Valdeka. A někteří vykládali, se domnívali, že buď to tady ty Valdekové zajícele z Valdeka měli svoje zboží ve středověku, ale není to doloženo, a nebo že spíše kuzenské vztahy. Ale ten herb je tímhle pověku takovým zachovatelem. A navíc uprostřed je Valdecký kříž. Poněvadž prý svatá Aleška založila také křižovníky a na památku to by právě zase svědčilo té souvislosti s tím klášterem Klavisek, kdy se ten křižovnický kříž tam měl objevit, ale to je přímo na ten střed hrbu zase postavení poněkud problematické. Potom za rytířské éry v renesanční době se objevuje přilba a paví per. No. A teď bývá ještě jenom připomenout, že po těch všech přeměnách a postech, které asi ta osada prožila, po Drkovských na nějakou dobu krátkou to zboží zakoupil slánský měšťan a bohatý obchodní Vilém Mrzíl. A to období Mrzílku a majetku měli tak mezi rokem 1879 až 1991 je velmi důležité pro kulturní historii této obce. To znamená právě souvislosti se Štefovským případem a v té době taky byl v roce 1884 tento postelí znovu vyzdoben, vyčištěn, vybílen a opraven. A potom po Mrzínkovi získal koupín Lidický dvůr už bez té malské závislosti a prostě nechci říct podaných, ale ten vlastně zemědělský majetek inženýr Vespál, po inženýru Vespálovi zdědil potom
jako věno své ženy, pan inspektor Krupička, náš dávný spolupracovník vlastivědní, známý fotograf a taky člověk, který neúhlavně všechny ty vědické zprávy a zvěstí shromažďoval a to, co jsem vám vypravoval, také vlastně z jeho záznamu pochází. Děkuji.